Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Banka Botërore ka kërkuar nga grupi 20 që ta shpresoj qëndrimin ndaj proteksionizmit. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë vlerësuar se paralajmërimi i presidentit rus Dmitri Medvedev për forcimin ushtarak nuk paraqet shqetësim. Qeveria Çeke kërkon të rishqyrtojë propozim marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për ndërtimin e mbrojes antiraketore në Çeki. Parlamenti francez i ka dhënë besimin propozimit të presidentit Nicolas Sarkozy për rikthim në komandën e NATO-s. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Banka Botërore ka kërkuar nga anëtarët e grupit 20 që ta shpresojnë në qëndrimin ndaj proteksionizmit dhe t'i dorëzojnë organizatës botërore të tregtisë raportet për subvencionet e reja ose kufizime tregtare çdo 3 muaj. Presidenti i Bankës Botërore Robert Zelik ka bërë të ditur se liderët e grupit 20 nuk guxojnë të heshtin ndaj masave intervenuese kur bëhet fjalë për tregtinë, paketat stimuluese ose programet për të ndihmuar ekonominë. Izolacionizmi ekonomik nuk mund të shkaktojë spiralen negative të zhvillimeve sikurse ato të viteve të 30, i cili kishte ngarkuar situatën edhe më shumë, ka theksuar Zelik. Sërish Washington. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë vlerësuar se paralajmërimi i presidentit rus Dmitri Medvedev për forcimin e madh të forcave të armatosura nuk paraqet shkas për shqetësim. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs ka vlerësuar se premtimi për forcimin ushtarak është bërë për nevojat brendshme, pa qëllim për të shqetësuar Washingtonin. Pentagoni po ashtu ka vlerësuar se ripërtritja e arsenalit ushtarak dhe bërthamor nuk paraqet arsye për shqetësim. Prag. Qeveria Çeke papritme se ka tërhequr nga dhoma e deputetëve propozim marrëveshjen e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e mbrojes antiraketore në Çeki, duke ndërprerë kështu ratifikimin e saj për shkak se parlamenti mund të refuzojë atë në mbledhjen e sotme. Por kjo nuk do të thotë se ratifikimi për këtë marrëveshje ka përfunduar, sepse ajo ende vlen në dhomën e lartë të parlamentit, ka thënë kryeministri Çekis Mirek Topolánek. Ai ka theksuar se marrëveshja do të kthehet sërish në dhomën e ulët pas konsultimeve të mëtejme me administratën amerikane dhe pas samitit të NATO-s në muajin prill. Paris. Parlamenti francez i ka dhënë besimin qeverisë së presidentit Nicolas Sarkozy pas vendimit të tij që Franca sërish të hyjë në komandën e përbashkët të NATO-s, për çka shumë parlamentarë kanë shfaqur frikën se kjo mund të rrezikojë pavarësinë e Francës. Me 329 vota pro dhe 238 kundër, parlamenti francez ka përkrahur politikën e jashtme të qeverisë pas një debati tash për disa orësh në dhomën e ulët të kuvendit kombëtar për rolin e Francës në NATO. Pitet që vendimi në përfundimtar për hyrjen e Francës në komandën e NATO-s të ja presidenti Sarkozy në prag të 60 vjetorit të aleancës në samitin që do të mbahet në fillim të muajit prill. Washington. Sateliti amerikan Discovery është lidhur në brëm me stacionin ndërkombëtar orbital, ndërsa manovrimi ka kaluar pas një problem, ka bërë të ditur Agjencia e Gjithësisë Amerikane NASA. Discovery është lidhur me stacionin orbital 6 minuta pas kohës së paraqarjes gjatë fluturimit mbi territorin e Australisë, thonë zyrtarët e agjencisë NASA. Ndoqit lajme të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fokusohemi në vazhdim në shtypin kosovar, pasqyrën e cilit na e sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi.
Edona, ka shtypi sot ndonjë vlerësim për takimin e djeshëm të bordit koordinues për sundimin e ligjit?
Po, në takimin e rregullt të bordit koordinues për sundimin e ligjit, sipas të përditshmës koha ditore, shefi misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit, Yves de Kermabon, u ka kërkuar institucioneve kosovare se të mos marrin ndonjë vendim për shkarkimin e policëve të komunitetit serb, derisa, siç thuhet, Kermabon të kthehet nga vizita e parë në Beograd. Vizitë kjo e paralajmëruar të zhvillohet në ditët në vijim. Sipas kësaj të përditshme, në takimin në fjalë, ish-komandanti francez Kermabon ka siguruar se Brukseli është duke bërë presion mbi autoritetet në Beograd dhe veçanërisht mbi Ministrinë e Punëve të Brendshme serbe për zgjidhjen e problemit me policët e suspenduar serb në Kosovë. Konkluzionet e takimit të fundit të grupit koordinues për sundimin e ligjit nga e përditshmja lajm cilësohen si progresi i Oleksit, çështja njëkohësisht titulli i artikullit të shkrimit për çështjen e fjalë. Lajm citon shefin e Oleksit Kerma Bond të ketë pohuar se vendimet e fundit të marra nga gjykatësit e Oleksit kanë krijuar befasi dhe paknaqësi në mesin e komuniteteve të ndryshme në Kosovë, por se siç citohet të ketë thënë Kerma Bond, gjykatësit janë duke punuar të pavarur. Ndërkohë, e përditshmja Kosova Sot në editorialin e saj vlerëson se takimi të bordit koordinues për sundimin e ligjit i ka munguar diskutimi dhe krijimi një qartësie rreth asaj se apo zbatohet një sistem unik i drejtësisë në Kosovë, si dhe çfarë ligje do të zbatojnë gjyqtarët e Oleksit. Sipas këtij editoriali, Kosova me një dualizëm në gjyqësi dhe me një, siç thuhet, neglizhencë në sundimin e ligjit dhe të rendit, është larg krijimit të një sistemi të integruar të drejtësisë në territorin e Kosovës.
Edona, duke marrë parasysh se tashmë ka filluar procesi i themelimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, ka ndonjë risi lidhur me këtë çështje?
Dosja kandidatëve për gjykatën kushtetuese hulumtohet deri të hënën, është titulli i artikullit të gazetës Zëri, që gjendet në faqen e parë të kësaj të përditshme. Sipas këtij shkrimi, Komisioni i Posaçëm i Kuvendit të Kosovës, i ngarkuar që të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve të listës së ngushtë për gjyqtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës, ka kërkuar nga gjykata komunale në Prishtinë, inspektorati gjyqësor dhe organizatat ku aktualisht punojnë kandidatët, që deri të hënën të dërgojnë të dhënat definitive për ta, për të, si shkruhet, verifikuar nëse ndonjëri prej 21 kandidatëve të përzgjedhur, pas testit të parë, ka rënë desh apo jo me herët me ligjin. Në këtë shkrim, mësohen dhe emrat e kandidatëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Gazeta Express, ndërkohë, në një koment të sajnë, e quan të rëndësishme për zgjedhjen e holësishme dhe meritore të gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës, ndërsa shprehet pesimiste për listën aktuale të kandidatëve për këtë institucion. Kështu, Express, ndër të tjera, shkruan: gjykata kushtetuese vetvetiu nuk është kurfar autoriteti përfundimtar, të tillë e bëjnë njerëzit. Por cilët njerëz, shtrohet pyetja në komentin e kësaj të përditshme.
Donse kanë mbetur edhe disa ditë para takimit të radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Edona, sjell diçka shtypi në këtë temë?
Në fakt, mbajtja e takimit të radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën është temë e cila trajtohet nga një pjesë e madhe e gazetave të shtypit të sotëm ditor. Sipas të përditshmës koaditore, shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier është duke finalizuar përgatitjen për parasitjen në Këshillin e Sigurimit. Përgatitjet për këtë takim, sipas Zërit, janë duke u bërë po ashtu dhe nga palja kosovare, e cila sipas kësaj gazete në Këshillin e Sigurimit do të përfaqësohet nga ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni. Ndërkohë, sipas InfoPress, raporti për Kosovën i sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të fokusohet në tri çështje, e të cilat sipas kësaj gazete janë procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut, zhvillimet rreth 6 pikave dhe procesi i shtrirjes së Oleksit.
Pas pasqyrës së shtypit nga Prishtina, të nderuar dëgjues, radhën u alëm kronikave tjera të përgatitura për ju në edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Kosova nuk është e përfshirë në procesin e lehtësimit e as të liberalizimit të vizave që Bashkimi Evropian u ka premtuar vendeve të Ballkanit perëndimor. Analistët konsiderojnë se është paradoksal fakti që Bashkimi Evropian ka misionin e saj në Kosovë, ndërsa kosovarëve nuk u lejon qasjen e lirë në vendet e Unionit.
Marrja e një vize Schengen një qytetari të Kosovës i merr kohë, përballje me procedura burokratike dhe ka kosto të lartë, dhe jo gjithherë përgjigjja është pozitive. Aktualisht me këto vështirësi përballen qytetarët e Ballkanit Perëndimor, por ndryshe nga Kosova, vendet e rajonit kanë shpresë se shpejt do u mundësohet lëvizja e lirë, me që tashmë janë të përfshirë qoftë në procesin e lehtësimit, qoftë në atë të liberalizimit të vizave për në Bashkimin Evropian. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e BE-s ka përjashtuar Kosovën nga këto procese.
Kosovo is not yet at a stage where we could start and have a negotiation on the visa facilitation.
Kosova ende nuk është në fazën kur do të mund të nisni negociatat për lehtësim vizash, me që jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e njohin. Por po ashtu duhet theksuar se disa shtete anëtare kanë ndërmarrë veprime të njëanshme në mënyrë që të lehtësojnë udhtimin për qytetarët e Kosovës. Kështu që në praktik Kosova ka një lloj regjimi special, nuk është plotësisht e përjashtuar, shprehet zëdhënësja zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Maja Pavlovic. Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet alarmon se nëse vazhdon ky përjashtim të kosovarëve do rritet frustrimi që mund të çojë edhe te një jo stabilitet politik. Ajo e konsideron si paradoksal faktin që në Kosovë ngjendet një ndër misionet më të mëdha që Bashkimi Evropian ka në botë, ndërsa kosovarëve nuk u lehtësohet udhtimi për në Bashkimin Evropian.
I personally I think it's a paradox
that there is a lot of talk about the European future of Kosovo.
Personalisht mendoj se është paradoksale, ka shumë bisedime për të ardhmen evropiane të Kosovës. Kemi një prani shumë të madhe evropiane në Kosovë dhe në të njëjtën kohë nuk kemi konsensus evropian në Kosovë, edhe jo vetëm për liberalizimin e vizave, shprehet Knaus. Por Maja Pavlovic nuk mendon se duhet të ketë ndërlidhje mes pranisë së misionit EULEX në Kosovë dhe procesit të lehtësimit dhe të liberalizimit të vizave.
I don't really see a direct link to, between the fact that there's a huge EU mission.
Nuk shoh ndërlidhje me faktin se ekziston një mision i madh i Bashkimit Evropian këtu, sepse kjo çështje u adresohet vendeve anëtare. Në kohën kur kemi vota unanime për këtë, kur të gjithë pajtohen, vetëm atëherë mund sigurohet mandati dhe të nisin negociatat, tha Pavlovic. Megjithatë, Verena Knausi tërheq vëmendjen Bashkimit Evropian se nuk duhet ta lëjë anash Kosovën.
I think it will undermine the credibility of the European Union here.
Nëse lihet anash, kjo dominoj kredibilitetin e Bashkimit Evropian këtu, do ta vënë në rrezik edhe EULEX-in si mision. Për disa vjet të rinë kosovar do të kuptojnë se policet evropian në vend ndoshta nuk do ta ndihmojnë Kosovën që të afrohet Evropës, por janë këtu që të ruajnë një status quo ngjashëm si ata të OKB-s. Kjo mund të krijojë shumë hidhrim, mund të çojë në shumë frustrim nëse Maqedonia, Shqipëria, Serbia kanë regjim të lirë të vizave dhe vetëm Kosova nuk ka. Mendoj se ekziston një rrezik jo stabiliteti, mendoj se është rrezik politik dhe Evropa duhet ta marrë këtë parasysh, tha Knaus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strukturat paralele vazhdojnë të sfidojnë institucionet kosovare në shumë procese. Këto e pohojnë përfaqësues të ekzekutivit kosovar, të cilët thonë se nuk do të komunikojnë me struktura të tilla.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vlerësojnë se strukturat paralele serbe në vend po vështirësojnë procesin e krijimit të një sistemi unik të qeverisjes. Ata thonë se varësia një pjesë të banorëve serb të vendit nga këto struktura po e ngadalëson procesin e integrimit të tyre në shoqërinë si dhe në jetën institucionale në Kosovë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati pohon që veprimi i strukturave të tilla, të cilat sipas tij veprojnë nën direktivat e Beogradit zyrtar, po dëmton dhe procesin e decentralizimit në territorin e Kosovës, të cilin ai e sheh si alternativën më reale për t'i bindur serbët kosovar të heqin dorë nga organizma të tillë.
Kemi definuar si të tilla dhe vazhdojmë të trajtojmë si të tilla si ilegale, përveç asaj janë edhe shumë të dëmshme, sepse e ngadalsojnë procesin e vetë mundësisë së qytetarëve dhe liderëve të atyre lokaliteteve që të kryeshin në proceset e decentralizimit përveç asaj, por edhe instalimit strukturave sipas sistemit unik.
Gjatë zgjedhjeve serbe të 11 maj të vitit 2008, të cilat ishin zhvilluar dhe në Kosovë, banorët serb kishin zgjedhur kryetaret e komunave dhe kuvendet komunale në disa zona të caktuara. Struktura këto, një pjesë të cilave ishin shpallur të pavlefshme nga administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë. I pyetur se a do të kontaktohen këto struktura gjatë procesit të decentralizimit, ministri Ferati u shpreh.
Është çështje e kohës kur ato nuk do të mund të veprojnë matutje, dhe këtë duhet ta kenë qartë edhe qytetarët edhe liderët. Ne edhe po krijojmë vazhdimisht kontakte, po shpjegojmë, por njëkohësisht po e zhvillojmë mundësinë që me organizimin e zgjedhjeve të lira, ata të mund të instalojnë struktura më të fuqishme sesa sipas çdo ligji tjetër që vepron cila do strukturë.
Zyra civile ndërkombëtare, e cila është e përfshirë në procesin e decentralizimit të pushtetit lokal në Kosovë, inkurajon kontaktet me të gjithë personat që mund të kontribuojnë në këtë proces. Sidoqoftë, zëdhënën se i këtë i mekanizmi Andy McCarthy të rejgjë vërejtjen se nuk duhet bërë vlerësime të pabaza në lidhje me atë se kush mund t'i përkas strukturave paralele serbe.
I think if there's an overemphasis on labels and on branding.
Nëse ka një theksim të tepruar në lidhje me etiketa apo individ të caktuar që e cilësojnë vetën si diçka të tillë, atëherë programi i decentralizimit apo në përgjithësi pajtimit në Kosovë nuk do të zhvillohet aq shumë. Pra, mendoj se aty ku qeveria vendos se mund dhe duhet të ketë dialog me qytetarët e vendeve të caktuara, atëherë le ta bëj atë, tha McGaffey, duke vlerësuar pozitiv trendin e interesimit të banorëve serb për pranimin dhe pjesëmarrje në programin e decentralizimit.
There have been a few municipalities who have shown themselves to be actively ready.
Ka pasur disa komuna të cilat kanë treguar se në mënyrë aktive janë të gatshme për këtë program, por ka dhe të tjera të cilat kanë nevojë për më shumë dialog dhe më shumë shpjegim, u shpreh ai. Shqetësimi kryesor në lidhje me strukturat paralele serbe, sipas zyrtarëve vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, është edhe financimi i këtyre strukturave nga qeveria e Serbisë, e që sipas tyre duket se do të sfidojë institucionet e vendit edhe për një kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të ndërruar dëgjues, edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë në gjuhën shqipe mund të ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.